Κύριε Μοσκόβη, μας είπατε πιο πριν ότι ο μουσικός εδώ για το τραγούδι αυτό, για το ποίημά σας που μελοποίησε, υπήρξε μαθητής σας. Και ξέρω πως χρόνια, μια ζωή 40 χρόνια, υπήρξατε καθηγητής, δάσκαλος. Τώρα υπάρχει εξής άποψη, ότι η επιστήμη έχει ορισμένους φραγμούς υπό την έννοια του ότι είναι απόλυτη, συγκεκριμένη και αυτή καθ' αυτή η επιστήμη. Η τέχνη, από την άλλη, για να είναι τέχνη πρέπει να παρουσιάζει διακυμάνσεις, να έχει μια ποικιλία. Αυτά τα δύο πράγματα δεν ξέρω πόσο συμβιβάζονται. Θα ήθελα να μας μιλήσετε γι' αυτά. Και αν νομίζετε ότι έχετε πετύχει περισσότερο σαν δάσκαλος παρά σαν λογοτέχνης.
Αντί να σας απαντήσω εγώ, θα σας απαντήσει ο σεβαστός μου Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλος, ο οποίος έγραψε και είπε ότι ο Μοσκόβης κατάφερε από τους λίγους εκπαιδευτικούς να μεταβάλει την έδρα του σε προχωρημένο φυλάκιο και να κάνει τη ρουτίνα σε ποίηση. Την καθημερινή ζωή της τάξης, τη ρουτίνα, την έκανε ποίηση. Συμφωνώ με τον Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλο και το μεγαλύτερο έργο μου και ιδίως τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα, το «Άλας της Γης» που θεωρείται κλασικό στο είδος του και το «Γενναία έρχεται» και πλήθος από ποίηματα και διηγήματα είναι εμπνευσμένα από τους μαθητές μου. Δεν υπάρχει πιο συγκινητικό πράγμα και θυμίζει το ρόλο του Κυπουρού να έχεις μια νεαρή ύπαρξη, παλώμενη, γεμάτη ανησυχίες και να προσπαθείς να της δώσεις τη σωστή κατεύθυνση. Επαναλαμβάνω, μιας με τον Κυπουρό που έχει ένα μικρό φύτρο και το καλλιεργεί, το ποτίζει, το κλαδεύει για να το κάνει να μεγαλώσει και για να γίνει ηθική προσωπικότητα. Και όπως σας είπα, τα καλύτερα έργα μου είναι εμπνευσμένα από τη δουλειά μου και ο Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλος είναι ο μόνος που συνέλαβε την αλήθεια στο έργο μου. Και το καλύτερό μου διήγημα θεωρείται ένα που είναι εμπνευσμένο ακριβώς από τη διδασκαλίστικη ζωή και που έχει διαβαστεί κατά κόρον από όλα τα ραδιόφωνα και σε όλες τις γιορτές και τις εκδηλώσεις που γίνονται για την επέτειο της 28ης του Οκτώβρη.
Μιλήστε μας για την υπόθεση της κριτικής. Πώς βλέπετε αν λειτουργεί στον τόπο μας, πόσο λειτουργεί, πώς νομίζετε ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει. Πέστε μας τη γνώμη σας, τη θέση σας, καθορίστε μας σε αυτή την απάντηση. Και ακόμη, προσπαθήστε να μας απομυθοποιήσετε λίγο αυτή όλη την υπόθεση γύρω από τα βραβεία, τα κρατικά βραβεία κλπ. Έχει φτάσει να υποθεί το εξής, ότι ένα βραβείο δεν έχει μεγάλη σημασία σήμερα και πρόσφατα στον Ελίτη προτείναμε να γίνει ακαδημαϊκός και από ό,τι θυμάμαι εκείνος το απέρριψε. Άλλοι το σχολιάσαν αρνητικά, άλλοι θετικά, άλλοι δεν είπαν τίποτα. Μιλήστε μας για αυτό το θέμα.
Λοιπόν, τα παίρνουμε με τη σειρά. Στον τόπο μας υπάρχει κριτική, αλλά δεν είναι βέβαια όλη η κριτική στο ύψος τους. Έπειτα δεν πρέπει όμως να τους κατακρίνουμε, γιατί είναι άνθρωποι και αυτοί και έχουν τις προτιμήσεις, τις γνωριμίες, τις φιλίες τους, τις έκθεσεις τους κτλ. Και γι' αυτό σπάνια υπάρχουν αντικειμενικές κριτικές στην Ελλάδα. Και το λέω αυτό χωρίς να με συμφέρει, γιατί όλοι σχεδόν οι κριτικοί με έχουν επενέσει και επειδή αναφέρατε το θέμα των βραβείων, έχω πάρει όλα τα βραβεία και δεν έχει σημασία, κατά τη γνώμη μου, δεν αξιοποιείται ένας συγγραφέας παίρνοντας βραβείο, γιατί είπαμε υπάρχουν οι υποκειμενικοί παράγοντες, τα παρασκήνια, οι κλίκες, τα κυκλώματα. Το θέμα είναι το εξής, ότι ένας λογοτέχνης πρέπει να κάνει αυτοκριτική και να μην επηρεάζεται από τα βραβεία. Ένας κορυφαίος διανοούμενος και πρώην πρωθυπουργός, όταν η Ακαδημία μου έδωσε το βραβείο Ουράνη, είπε ότι δεν ετοίμησε η Ακαδημία το Μοσκόβι, αλλά εξυψώθηκε ο θεσμός των βραβείων της Ακαδημίας επειδή το έδωσε στο Μοσκόβι. Με συγχωρείτε που περί αυτό λόγο, αλλά αυτό το θέμα, ας το πούμε, των βραβείων δεν κάνει ούτε κρύο ούτε ζέστη. Και γι' αυτό δεν πρέπει ένας να κρεμάει σαν λιλιά τα βραβεία τα οποία έχει πάρει. Να εξετάζει την καλλιτεχνική του συνείδηση. Και εγώ ατομικά πολλές φορές και τα βραβευμένα μου έργα τα εξέτασε και βρήκα λάθη εκ των υστέρων τα οποία δεν είχαν βρει οι κριτικοί και οι αυστηρότεροι ακόμα που τα είχαν μελετήσει.
Μιλήστε μας για κάτι άλλο. Για να καθιερωθεί ένας λογοτέχνης στον ελληνικό πνευματικό χώρο. Για να γίνει γνωστός και να γίνει τιμητής του ο λαός ο αναγνώστης. Ποιες άλλες προϋποθέσεις εκτός από την αξία του συνήθως συντρέχουν. Δηλαδή νομίζετε ότι το να έχει κάποιος μια κοινωνική τοποθέτηση, να έχει μια ευχέρεια χρημάτων, δημοσίων σχέσεων, να έχει μια πολιτική τοποθέτηση, να βρίσκεται μέσα σε ένα κύκλο ανθρώπων που είναι συνάλληλοι ως προς τα ενδιαφέροντά του με αυτά. Πώς νομίζετε πως καθιερώνεται ένας λογοτέχνης και αν οι καθιερωμένοι λογοτέχνες σήμερα, εκτός από τους μη αμφισβητούμενους, δικαίως φτάσανε εκεί και δεν ήταν στην τύχη, ας πούμε, το μεσουράνισμά τους.
Νομίζω ότι ο καλλιτέχνης δεν είναι ένα όν που τρέφεται με ιδέες και είναι έξω από την εποχή του. Έξω από τις δραματικές συγκρούσεις της εποχής και ζούμε σε μια από τις δραματικότερες εποχές. Και γι' αυτό, επειδή μιλάνε για πολιτική και απολιτική ποίηση, για στρατευμένη και μη, σε αυτό απαντώ το εξής. Ότι χωρίς να το θέλει, ένας δημιουργός επηρεάζεται από το περιβάλλον του. Το είπε ο Παλαμάς πάλι με δύο λόγια. Είμαι ποιητής του καιρού μου και του γένους μου. Λοιπόν, χωρίς να το θέλει κανείς, επηρεάζεται από το περιβάλλον του, το κοινωνικό, το πνευματικό, το πολιτικό. Αλλά η εντολή, αν γράψω παραδείγματος χάρη ένα ποίημα για μια ιδέα, αριστερή ή δεξιά, είναι τέχνη όταν έρχεται εκ των ένδων η εντολή, όχι όταν θα μου το λέει η κλίκα ή το κόμμα στο οποίο ανήκω. Τότε πια είμαι δημοσιογράφος, τότε γράφω μπροσούρα και δεν κάνω τέχνη. Στρατευμένος λοιπόν λογοτέχνης δεν υπήρχε αστράτευτος κατά τη γνώμη μου. Στρατευμένος είναι αυτός ο οποίος ακούει την εσωτερική του φωνή, η οποία όμως είναι συνάρτηση των ρευμάτων της εποχής.
Αμφιλέγεται, στην κυριολεξία αμφιλέγεται, η άποψη του ότι, δηλαδή, γράφει κάποιος ένα ποίημα και το γράφει για τον εαυτό του ή γράφει ένα ποίημα και το γράφει για τους άλλους. Και υπάρχει και η τρίτη άποψη που βρίσκεται στα μισά, πως δηλαδή γράφω αυτό, μου αρέσει εμένα, με εκφράζει, είναι μια ανάγκη δική μου κλπ. Και αν αρέσει τους άλλους, έχει καλώς, αν δεν τους αρέσει, με γεια τους, με χαρά τους. Εσείς κουβεντιάστε μας για αυτό το πράγμα και πέστε μας τη γνώμη σας, πάντα τη γνώμη σας, πώς νομίζετε δηλαδή πως λειτουργεί ένα έργο τέχνης, γιατί η ποίηση είναι οπωσδήποτε έργο τέχνης, πώς λειτουργεί σαν τέχνη, με το να αναφέρεται, με το να αποδίδεται η σημασία της κλπ. Στον γράφοντα ή στον κόσμο που θα τη διαβάσει, είτε μελετητής είναι αυτός, είτε ένας απλός αναγνώστης.
Νομίζω ότι η τέχνη είναι κοινωνική λειτουργία και ο λογοτέχνης είναι όχι ένα άτομο εγωιστικό που γράφει για τον εαυτό του, γιατί τότε αυτό λέγεται πνευματικός αυνανισμός, αλλά είναι ένας εργάτης ο οποίος προσπαθεί με τον τρόπο του να ανεβάσει το επίπεδο του λαού του. Ο Γλινός είπε πολύ σωστά κάπου ότι όταν γράφει ένας συγγραφέας έχει στο νου του ότι απευθύνεται στους άλλους και όσο πιο μεγάλος είναι τόσο περισσότερο λυτρώνει. Περισσότερους, ας το πούμε, έχει λυτρώσει ο Όμηρος, ο Γκέτε, ο Σίλερ και τα λοιπά, ο Ευρυπίδης, ο Σοφοκλής, ο Πλάτων, από τους κοινούς συγγραφείς και βάζω βέβαια τον εαυτό μου, που θα λυτρώσουμε 5-10 παραπάνω. Λοιπόν, επειδή λογοτεχνία έχει σκοπό να λυτρώσει τους γύρω μας, να τους κάνει καλύτερους, να ανεβάσει το επίπεδο του λαού μας, γιατί η τέχνη έχει ακριβώς τρόπους τους οποίους δεν έχει επιστήμη. Μια συμφωνία του Μπετόβεν, παραδείγματος χάρη, έχει κάνει πολλούς άθεους, τη Μίσα Σολέμνης ή το ορατόριο το περίφημο, έχει κάνει πολλούς άθεους να πιστέψουν στο Θεό, διότι ξέβρει και βρίσκει όχι τη λογική, αλλά σημαντεύει απευθείας την καρδιά. Γι' αυτό νομίζω ότι αριστοκρατική τέχνη δεν υπάρχει όταν απευθύνεται στον εαυτό της. Αριστοκρατική τέχνη έκανε και ο Σολομός και τον καταλαβαίνουμε. Αριστοκρατικότερη ο Καλάφης. Αριστοκρατικότερη ο Κάλβος. Αλλά μας συγκινεί η όχι. μα συγκινεί. Λοιπόν, ακριβώς είναι κοινωνική λειτουργία και δεν πρέπει να, η τέχνη, και δεν πρέπει να κοιτάει να λυτρώσει τον εαυτό του ο καλλιτέχνης, αλλά τους άλλους. Η λογοτεχνία είναι μέσο για να ανεβάσουμε το λαό και όχι αυτοσκοπός και αυτοπροβολή του εαυτούλη μας.
Φαντάζομαι θα γνωρίζετε πολλούς νέους ανθρώπους που ασχολούνται με το γράψιμο. Και νέους ανθρώπους που ασχολούνται σοβαρά με το γράψιμο, πιστεύουν το γράψιμο και γιατί όχι αξίζουν για να γράφουν. Επειδή έτυχε πολλά χρόνια να δουλέψετε σαν δάσκαλος και με την ιδιότητα του λογοτέχνη, αυτή σας η εμπειρία από τη μια και αυτή η όποια άλλη εμπειρία που μαζεύεται από νέους ανθρώπους που γνωρίζετε, οι οποίοι γράφουν, θα συγκεντρώνει μια γνώμη γύρω από το ποιο θέμα, από το ποια είναι η γνώμη δική σας σε ό,τι αφορά τους νέους που γράφουν, αν αυτοί θα στερεώσουν ένα αύριο γόνιμο, αν σαν παρουσία συγκερασματικά από όλα αυτά τα πράγματα είναι αξιόλογοι και οι νέοι αυτοί καθ' αυτοί του σήμερα σε σύγκριση με τους νέους αυτούς καθ' αυτούς πάλι τους δικούς σας, της δικής σας ηλικίας. Πού βρίσκονται, μιλήστε μας για τους νέους ανθρώπους που γράφουν, που διαβάζουν, αν σοβαρά γράφουν, αν σοβαρά διαβάζουν, γιατί υπάρχει η άποψη ότι, ναι, εμείς είμαστε η γενιά του 30 ας πούμε, είμαστε εμείς, κανείς άλλος δεν είναι. Και υπάρχει και το παράπονο πως οι καθιερωμένοι λογοτέχνες έχουν μια κάστα δική τους, έχουν δημιουργήσει ένα πρόσωπο εντελώς απλησίαστο, εντελώς μακρινό, μόνο και μόνο για να εξασφαλίσουν με αυτή την απόσταση κάποια ήττα. Έτσι πολλοί νέοι θα μπορούσαν να πούνε. Επειδή φοβούνται τους νέους και δεν τους αναγνωρίζουν ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Μιλήστε μας.
Ναι, πολύ χαίρομαι που κάνετε αυτή την καυτή ερώτηση και με περηφάνεια λέω ότι είμαι από τις εξαιρέσεις. Γιατί θυμάμαι την πίκρα που ένιωσα πριν 40 χρόνια όταν έστειλα στους φτασμένους τότε λογοτέχνες το πρώτο μου βιβλίο και δεν μου απάντησε κανένας, και αυτό δείχνει περιφρόνηση, με τιμητική εξαίρεση το μεγάλο Μυριβίλη, ο οποίος με πήρε στο τηλέφωνο στις 2 μετά τα μεσάνυχτα για να με ενθαρρύνει. Τώρα πια που είμαι και εγώ γέρος, παίρνω 40 με 50 βιβλία το μήνα. Μεγάλη καλοσύνη των παιδιών και ξανανιώνω. Ας είναι άτεχνα, ας είναι πρωτόλια, ας είναι αφελή. Με συγκινούν. Ο Ρίγας Γκόλφης είπε για τους νέους αυτούς ποιητές ένα δύστιχο πολύ ωραίο. Με τον καημό σου το κονδύλι βάφεις, γι' αυτό και συμπονώ γλυκά ότι γράφεις. Και νιώθω νέος πραγματικά και παρόλο ότι είμαι πολύ κουρασμένος και ηλικιωμένος και έχω και άλλη δουλειά να συμπληρώσω το δικό μου έργο, δεν αφήνω βιβλίο, έστω και μια φυλάδα 16 σελίδες, που να μην γράψω και αν αξίζει να απαντήσω ή να τηλεφωνήσω και να ενθαρρύνω αυτόν. Οι νέοι σημερινοί είναι πολύ καλύτεροι από εμάς.
Κύριε Μοσκόβη, σας ευχαριστώ για όλη αυτή την κουβέντα που κάναμε σήμερα εδώ.